From the Conference Center at Temple Square.
Konferencijskog centra na Hramskom trgu, Salt Lake City-u, ovo je 178. polugodišnji opći sabor crkve Isusa Krista Sveta sa posljednjih dana. Govornicima koji su odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim dužnosnicima crkve, te glazbom koje će za ovo zasjedanje izvoditi zbor male škole iz Kaysville i Itford Heights-a, Utah. Ovaj satelitski prijenos omogućen je kao javna utroga tvrtke Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepos ili bilo drugog korištenja ovoga programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.
Henry B. Eyring,
Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasjedanje.
We welcome you this afternoon.
Želimo vam dobrodošlicu ovo poslijepodne na drugom općem zasjedanju 178. polugodišnjeg općeg sabora crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji je predsjedavao ovim saborom, zamolio je da ja, brat Eyring, vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo sve koji su ovdje nazočni ili sudjeluju putem televizije, radija ili interneta, te mnoge koji pogledaju u centrima okolo u različitim dijelovima svijeta gdje se ovaj sabor prenosi satelitskim prijenosom. Glazbu za ovo zasjedanje omogućit će zbor male škole iz Kaysville-a i Fruit Heights-a, Utah. Pod vodstvom Colin Paddocka s Lindom Margetts za orguljama. Zbor će otvoriti ovu službu pjesmom Božjem sam dijete ja. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina James M. Dunn iz 70-orice.
Thank you. Our Heavenly Father,
naš nebeski Oče, u ovim vremenima problema, kako smo zahvalni što smo ovdje sa apostolima i prorocima koji govori nama vlašću. Kako smo zahvalni što imamo istinu o Tvom Sinu, Isusu Kristu i o Duhu Svetom. Kako smo zahvalni za duh od ovog zbora. Jako smo zahvalni za djecu svijeta i za njihovu budućnost. Pomozi nam da možemo ih blagosloviti i ih potičavati, da možemo ih hrabriti. Molimo te, Oče, da na ovom saboru možemo osjetiti Tvoju prisutnost i da možemo znati istinu. Zahvalni smo naš Oče, da smo svi braća i sestre na svijetu, da smo mi Tvoje djece i da Ti voliš svu svoju djecu. Da se možemo od toga uvijek sjetiti, da ćemo truditi napornije voliti svakoga. Molimo Te da blagosloviš svakog koji će govoriti danas i pjevati, pomoći im da će govoriti s duša njihovih, da možemo razumjeti volju Tvoju u ime Isusa Krista. Amen.
President Monson
me zamolio da vam sad predstavim vrhovne autoritete, područnu 70-oricu, vrhovna predstavništva, pomoćnih organizacija crkve za vaš glas podrške. Zbor će tada otpjevati The Light Divine. Na kraju pjevanja, starješina Joseph B. Witherlin i Jeffrey R. Holland iz zbora 12-orice apostola će nam se obratiti. Predloženo je da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, vidioca i objavitelja te predsjednika crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana, Henrya Benioffa Eyringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu i Dietricha Friedricha Uchtdorfa kao drugog predsavjetnika u prvom predsjedništvu. Oni koji su za, to mogu pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu pokazati. Predloženo je da podržimo Boyda Kennetha Packera kao predsjednika zbora 12-orice apostola te sljedeće kao članove tog zbora. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook,
E.
D. Todd Christofferson. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Ako je netko protiv, može to pokazati. Predloženo je da podržimo savjetnike u prvom predsjedništvu te 12-oricu apostolom kao proroke, vidioce i objavitelje. Sve koji su za to, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, istim znakom. Predloženo je da razriješimo starješinu Earla C. Tingja kao člana predsjedništva zbora 70-orice, za starješinu Earla C. Tingja i Sheltona F. Childa kao članove prvog zbora 70-orice i imenujemo ih počasnim vrhovnim autoritetima. Također je predloženo da razriješimo starješine Geralda L. Lanta i Roberta R. Stauera kao članove drugog zbora 70-orice. Svi koji nam se žele pridruživati u iskazivanju Neka to, molim vas, pokažu. Predloženo je da starješina Jorge L. Rojas i Lamar Slight budu razriješeni kao članovi područne 70-orice kao što stupa na snagu 1. studenog 2008. Oni koji se žele pridružiti iskazivanju zahvalnosti ovoj braći, molimo da to pokažu. Predloženo je da podržimo starješinu J. E. Jensona kao člana predsjedništva zborova 70-orica. Svi koji su za, molimo da to pokažu. Ima li protiv? Predlaže se da podržimo druge vrhovne autoritete, područja 70-oricu i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija kao što smo konstituirali. Oni koji su za, molimo da to pokažu. Oni koji su protiv, mogu pokazati. Predsjedniče Monson, koliko sam mogao vidjeti, glasovanje u konferencijskom centru bilo jednoglasno. Hvala vam, braćo i sestre, na vašem glasu podrške, vaše vjeri i molitvama.
Thank you. When I was young,
kada sam ja bio mlad, volio sam se baviti sportom i imam mnoge drage uspomene na te dane, no nisu sve ugodne. Sjećam se kako sam jednog dana došao kući osjećajući se obeshrabrano nakon što je moj tim u američkom nogometu izgubio u teškoj utakmici. Moja majka je bila doma, saslušala je moju priču. On je podučila svoju djecu da vjeruju sebi i jedni drugima, ne krive druge za svoje nedaće, te da pružaju najbolje što mogu u svemu u čemu se okušaju. Kad bismo posrnuli, očekivala je od nas da se ustanemo i nastavimo dalje. Stoga savjet kojeg mi je majka dala tad nije bio potpunosti neočekivan. Ostao je uz mene cijelog mojeg života. Joseph rekla je, što god se dogodilo, voli to. Često sam razmišljao o tom savjetu. Mislim da je mislio na to kako svačiji život ima uspone i padove. Vremena kada nam ruže ne cvatu. Ipak, unatoč obeshrabrenju i nedaćama, čini se da su najsretniji oni koji su razvili način učenja iz teških vremena, pa kao rezultat toga, postaju jači, mudriji i sretniji. Postoje oni koji smatraju da vrhovni autoriteti rijetko kad osjećaju bol, patnju ili jad. Kada bi barem to bila istina? Iako su svi muškarci i žene za ovom govornicom danas skusili obilatu količinu radosti, svatko od njih obilno je pio iz čaše razočaranja, tuge i gubitka. Gospodin u svojoj mudrosti ne štiti nikoga od boli i tuge. Meni je Gospodin otvorio ustave nebeske i zasuo mene i moju obitelj s toliko mnogo blagoslova da to nisam sposoban niti opisati. Ipak, poput svih drugih, bilo je vremena u mojem životu kada se činilo da mi je teret na duši toliko težak da ga ne mogu nositi. Tijekom tih vremena prisjetim se onih nježnih dana moje mladosti kada me je obavila velika tuga zbog gubitka utakmice u američkom nogometu. Kako sam malo znao o onome što me je čekalo u kasnijim godinama, no kada god su me moje koraci vodili kroz razdoblje tuge i žalosti, često se prijestim riječi moje majke, što god se dogodilo, voli to. Kako možemo voljeti dane ispunjene tugom? Ne možemo, bar ne u tom trenutku. Sumnjam da je moja majka mislila kako trebamo potisnuti obeshrabranost ili poricati stvarnost boli. Sumnjam da je pregledala da prikrijemo neugodne istine ukrtačem tobožne sreće. No vjerujem da način na koji reagiramo na nedaće može biti glavni čimbenik u tome koliko sretni i uspješni možemo biti u životu. Pristupimo li mudro nedaćama, naša najteža vremena mogu biti vremena rasta koje za uzvrat vode ka vremenima velike sreće. Tijekom godina sam naučio par stvari koje su mi pomogli tijekom vremena kušnji. Htio bih vam ih prenijeti. Prvo što možemo učiniti je naučiti smijati se. Jeste li ikada vidjeli ljutog vozača koji, kad netko napravi pogrešku, reagira kao da je ta osoba povrijedila njegovu čast, obitelj, psa i sve pretke unatrag do Adama? Ili jeste li ikada imali susret sa ovješenim vratima ormarića koje su bile ostavljene otvorene na krivom mjestu u krivo vrijeme, te ih je žrtva sa glavobolom opsohvala, proklela i osvetila im se? Postoji lijek za vremena poput ovih, naučiti smijati se. Sjećam se kako sam ukrcao svoju djecu u autu i odvezao nas u Los Angeles. Bilo nas je barem 9 u autu i stalno bismo se gubili. Umjesto da se ljutimo, smijali smo se. Svaki put kada bismo krivo skrenuli, smijali smo se još jače. Biti izgubljeni nije bio neobičajen događaj za nas. Jednom kada smo išli na jug za Cedar City, krivo smo skrenuli, a shvatili smo tek 2 kasnije kada smo vidjeli natpise "Dobrodošli u Nevadu". Nismo se naljutili, smijeli smo se. A kao rezultat toga, rijetko smo iskazivali ljutnju i srdžbu. Naš smijeh stvarao nam je dragocijene trenutke. Sjećam se kada je naša kćer otišla na sastanak na slijepo. Odjenila se i čekala da joj pratilac stigne kada je zvono na vratima zazvonilo. Ušao je čovjek koji je izgledao malo čudno, ali je ona nastojala biti uljudna. Upoznala ga je sa mnom, mojom suprugom i ostalom djecom, a zatim je odjenula svoj kaput i zašla van. Gledali smo je kada je ušla u auto, ali se auto nije pomicao. Na posljedku je naša kćer izašla van i porujem njelih obraza otrčala natrag do kuće. Čovjek za kojeg je mislio da je njezin pratilac na stangu na slijepo, zapravo je došao po drugu našu kćerku koja je pristala pričuvati djecu tog čovjeka i njegove supruge. Svi smo se dobro nasmijali oko toga. Zapravo se nismo mogli prestati smijati. Kasnije, kad je došao pravi pratilac naših kćeri, nisam ga mogao doći upoznati jer sam još uvijek bio u kuhinji gdje sam se smio. Sada shvaćam da se naša kćer mogla osjećati poniženom i posramljenom, no ona se smijala s nama i kao rezultat toga još ne uvijek smijemo oko toga i danas. Naredni put, kad budete u kućni, mrzovolni, uzdahnuli, probajte se u mjestu toga nasmijati. To će vam podružiti život i učiniti život onih oko vas prijatno. Drugo što možemo učiniti je tražiti ono što je vječno. Možda ćete se osjećati izvodni, kada ne da uđu u vaš život. Klimate se glavom i pitate se, zašto ja? No, pokazivač na kolu tuge na posljedku pokaže na svakog od nas. Prije ili poslije, svi moraju iskusiti tugu. Nitko nije izuzet. Volim Sveto pismo jer nam pokazuju velike i plemenite muškarce i žene poput Abrahama, Sare, Henoka, Mojsija, Josefa, Eme i Brigama. Svatko od njih je iskusio nedaće i tugu koje su iskušale, ojačale i oplemene s njihove naravi. Učini da izdržimo u vremenima razočaranja, panje i tuge dio je naše praktičke obuke. Ta iskustva, iako su često teška zanositi, točno su onakva vrsta iskustava koje proširuju naše razumijevanje, grade našu narav i povećajevo našu sućut prema drugima. Isus Hrist razumije našu patnju, jer je i On puno patio. On razumije našu bol. Stoga mi proživljavamo teškoće kako bi mi mogli imati više sućuti i razumijevanja prema drugima. Sjetiti se spasitajivih uzvišenih riječi proroku Josephu Smithu, kada je Joseph svojim suradnicima patio u prigušenoj tami zatvora Liberty. Sine moj, mir u duši tvojoj, suprotnost tvoje i nevolje tvoje bit će samo kratka vijeka. A tad, ustraješ li dobro, Bog će ti uzvisiti u visinu, slavit ćeš slavlje nad svim neprijateljima svojim. S tim uvidom u vječnost, Joseph je pronašao utjehu u tim riječima, a tako možemo i mi. Ponekada, sami trenuci tijekom kojih se čini da će nas patnje nadvladati, oni su trenuci koje će nam naposljedku pomoći da patnju nadvladamo. Treće što možemo učiniti je razumijeti načelo naknade. Gospodin nadahno nađuje vjerima za svaki gubitak. Ono što je oduzeto od onih koji ljube Gospodina, bit će im nadodadno na njegov način. Jako vjerojatno neće doći u trenutku kad mi želimo. Vjerni znaju da svaka suza danas bit će na posljedku uzvraćena sto struko sa suzama, radosnicima i zahvale. Jedan od blagoslova Evanđelije je spoznaje da kad zavijes smrti signalizira kraj našeg smrtnog života, život će se nastaviti sa druge strane vele. Biće pružene nove prilike. Čak niti smrt ne može nam oduzeti vječne blagoslove koje nam je obećao brižni nebeski Otac. Budući da je nebeski Otac milostiv, predvladava načelo naknade. Vidio sam to u vlastitom životu. Moj unuk, Joseph, ima autizam. Njegovoj majci i ocu bilo je uistinu teško suočiti se sa kacijama, te nevoje. Znali su da Jozef vjerojatno neće nikada biti poput ostale djece. Znali su što će to značiti, ne samo za Jozefa, već i za cijelu obitel. No, koliko nam je radost on bio. Djeca sa autizom često teško pokazuju svoje emocije. Ali, svaki put kada sam s njim, Jozef me snažno zagrli. Jako je bilo izazova, on je ispunio naše živote radošću. Njegovi roditelji su ga potaknuli da se bavi sportovima. Kada je prvi put počeo igrati bejsbol, igrao je na vanjskim pozicijama. No, mislim da nije shvaćao potrebu da trči za lopticom. Sjetio se puno učinkovitijeg načina igranja te igre. Kada bi udarena loptica išla u njegovom smjeru, Jozef bi je ispratio pogledom, zatim bi iz džepa izvukio drugu lopticu za bejsbol i bacio je natrag bacaču. Bilo kakva suzdržanost koju je njegova obitelj možda imala prilikom Jozefog odgoja, bilo koja žrtva koju su podnijeli, bila je nadoknađena desetorostrukom. Zbog ovog odbranog duha njegova majka i otac puno su naučili od djeci sa invaliditetom. Svjedočili se su iz prve ruke, iz velikodušnosti i sučiti obitelj, susjede i prijatelja. Zajedno su se radovali kada je Jozef napredova. Čudili su se njegovoj dobroti. Četvrto što možemo je vjerovati u našeg nebeskog Oca i njegovog Sina Isusa Krista. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jednorođenog Sina. Gospodin Isus Krist je naš suradnik, pomagač i zagovornik. Želi da budemo sretni, želi da budemo uspješni. Izvršimo li svoj dio, on će priskočiti u pomoć. One koje se ispustio ispod svega, doći će nam u pomoć. Tješit će nas i podržati. Ojačit će nas u našim slabostima i učinit nas postojanjima u našim nedaćama. Učinit će da ono što je slabo bude nama jako. Jedna naša kćer je nakon poroda postala teško bolesna. Molili smo se za nju. Posluživali joj i podržavali ju najbolje što smo mogli. Nadali smo se da će primiti blagoslov iz cijeljenja, no dani su se pretvorili u mjeseci, a mjeseci u godine. A jednom sam joj trenutku rekao kako bi ova nedaća mogla biti nešto s čime će se mučiti ostatak života. Sjećam se da sam jednog jutra izvukao karticu i provukao je kroz svoj pisači stroj. Među riječima koje sam napisao za nju bile su i ove. Ovo je jednostavna tajna. Vjeruj Bogu. Čini najbolje što možeš, a ostalo prepusti njemu. Vjerovala je Bogu. No njezine nedaće nije nestala svih onih godina dok je patila. Pa ipak tijekom vremena Gospodin ju je blagoslovio i ona je naposljetku ozdravila. Poznajući ovu kćer, vjerujem da bi vjerovala svojim nebeskom Ocu i prepustila ostalo njemu, čak i da nikada nije bila sljedeća. Iako je moja majka davno otišla po svoju vječnu nagradu, njezine riječi su uvijek sa mnom. Još uvijek se sjećam njezinog savjeta kojeg mi je dala tog dana kad je moj tim izgubio utakmicu u američkom nogometu. Što god se dogodilo, voli to. Znam zašto treba biti oprečnosti u svemu. Ne da će ako im se pažljivo pristupi, mogu biti blagoslovi i u našem životu. Možemo naučiti vojiti ih. Kada tražimo humor, nastojimo gledati s vječnog stanovišta, razumijeti načelo naknade i približiti se našem nebeskom Ocu. Možemo držati teškoće i kušnje. Možemo reći kao što je moja majka rekla, što god se je dogodilo, voli to. O tome svjedočim. U ime Isusa Krista. Amen.
Within the ranks of the general authorities of the church, there is no man more beloved.
Nema osobe više volje kao Jozef. Cijenimo ga za njegove sermone koje podučava. Kad su Adam i Eva svojevoljno kročili u smrtnost, znali će da će ovaj telestijalni svijet sadržavati trnje, korov i nevolje svake vrste. Međutim, možda njihovo najzazovnije otkriće nisu teškoće i opasnosti koje će izdržati, već činjenica da će sada biti distancirani od Boga, odvojeni od onoga s kojim su hodali i razgovarali, koji ih je savjetovao licem u lice, Nakon ove svjesne odluke, kao što zapis o stvaranju kaže, oni ga ne vidješe, jer bijahu uklonjeni iz nazočnosti njegove. Između svega što ih je brinula, to ih je zasigurno najviše brinulo. No Bog je znao s kojim će se izazovima suočiti i sigurno je znao koliko će se usamljeno i nemirno ponekad osjećati. Stoga je stalno pazio na svoju rastuću smrtnu obitelj, uvijek slušao njihove molitve i slao proroke, a kasnije i apostole, da ih podučavaju, savjetuju i vode. No u vrijeme posebne potrebe također je poslao anđela, nebeske glasnike, da blagoslove svoju njegovu djecu, uvjere ih da je nebo uvijek vrlo blizu i da je njegova pomoć uvijek u blizini. U istinu, ubrzo nakon što su Adam i Eva našli u pustom i tubornom svijetu, ukazao im se anđeo koji ih je podučio značenju njihove žrtve i pomirbene uloge obećanog otkupitelja koji treba doći. Kad je vrijeme za dolazak tog spasitelja bilo blizu, anđeo je poslan najaviti Mariji da će biti majka Sina Božjega. Zatim je vojsci anđela povjereno da pjevaju one noći kad je rođen mali Isus. Ubrzo nakon toga, anđeo je najavio Josipu da je novorođeno dijete u opasnosti i da ta mala obitelj mora pobjeći u Egipat radi sigurnosti. Kad je bilo sigurno vratiti se, anđeo je tu informaciju prenuo obitelji i njih troje su se vratili u zemlju svoje baštine. Od početka i kroz rasporedbe vremena, Bog je koristio anđela kao svoje poslanike kako bi prenio osjećaj ljubavi i brige za svoju djecu. Vrijeme je u ovom okruženju ne dopušta ni letimičan pregled svetih pisama ili naše vlastite povijesti posljednjih dana koji su ispunjeni zapisima o posluživanju anđelskom ljudima na zemlji. No to je doista bogat nauk i povijest. Obično se takve stvari ne vide, ponekad se vide, no vidljive ili nevidljive uvijek su blizu. Ponekad su njihova zaduženja velebna, imaju značaj za cijeli svijet. Ponekad su poruke intimnije. Povremeno je anđelska svrha upozoriti. Najčešće je utješiti. Pružiti neki oblik milostive pažnje, vodstva u teškim vremenima. Kad je u svom snu Lihaj došao na zastrašujuće mjesto, mračnu i sumornu pustaru, prema svom opisu, presreo ga je anđeo, čovjek odjeven u bijelu haljinu. On mi govorio, reče Lihaj, i naredi mi da ga pratim. Lihaj ga je slijedio, na sigurno i konačno na put spasenja. Tijekom života svatko od nas provede vrijeme na mračnim i sumornim mjestima, u situacijama tuge, straha i obeshrabrenja. Naša sadašnja doba ispunjena je globalnim previranjima zbog financijskih kriza, problema s energeticima, terorističkim napadima i prirodnim nepogodama. To se prenosi na osobnu i obiteljsku zabrinutost, ne samo na naše domove u kojima ćemo živjeti i dostupu hranu za jesti, već i na krajnju sigurnost i dobrobit naše djece i proročanstva posljednjih dana za naš planet. Još ozbiljnije od toga, a ponekad se odnosi na to, pitanje su etičkog, moralnog i duhovnog propadanja koji se vide u velikim i malim populacijama kod kuće i u inozemstvu. No svjedočim da se anđeli još uvijek šalju nam da nam pomognu. Kao što su bili poslani da pomognu Adamu i Evi, prorocima, i samom spasitelju svijeta. Matej bilježi u svom evanđelju da su Kristu, nakon što je Sotona iskušavao u pustinji, pristupili anđeli te mu služili. Čak je i Sin Boži, sam Bog, imao potrebu za nebeskom utjehom tijekom svog putovanja kroz smrtnost. I tako će posluživanja biti prema pravednima do kraja vremena. Mormon je rekao svom sinu Moroniju, koji će jednog dana biti anđeo, ili zar se anđeli presto došao ukazivati sinovim ljudskim, ili zar im se on uskrati moć Duha Svetoga, ili hoće li on tako dugo dok traje vrijeme, ili zemlja postoji, ili dok još jedan čovjek na površju njezinu biti spašen. Evo kažem vam, ne, vjerom se anđeli ukazuju i poslužuju ljudima. Jer gle, oni su mu podložni, te poslužuju na riječ naredbe njegove pokazujući se onima jake vjere i čvrsta uma u svom obliku pobožnosti. Molim sve koji su u dosegu moga glasa da budu hrabri, puni vjere i pamte da je Gospodin rekao da će vojevat s nama u boju, u bojevima djece naše i djece djece njihove. Što trebamo učiniti kako bismo stekli takvu obranu? Trebamo tražiti pomno, moliti uvijek i vjerovati, pa će sve pridonositi dobru našemu, budemo li hodili uspravno i spominjali se saveza što ga uzaznajemo skopismo. Posljednji dani nisu vrijeme za strah i trepet. Oni su vrijeme da imaju vjere i sjetimo se naših saveza. Govorio sam ovdje o nebeskoj pomoći, o anđelima poslanim da nas blagoslove vrijeme potrebe. No kad govorimo onima koji su oruđa u Božjim rukama, posjećamo se da ne dolaze svi anđeli s druge strane vela. S nekima od njih hodamo i razgovaramo, ovdje, sada i svakog dana. Neki od njih žive u našem susjedstvu. Neki nas od njih rađaju, a u mom slučaju, jedan od njih je pristao oženiti se mnome. U istinu, nebo nikada nije bilo bliže nego kada vidimo ljubav Božju koja se očituje u dobroti, dobroti ljudi koji su toliko dobri i čisti, da je anđel jedina riječ koja nam dolazi u um. U tom duhu, James Dunn je koristio tu riječ kako bi opisao ovaj zbor koji je danas pjevao. U tom duhu, htio bih vam dopustiti da vam ispričam priču mog prijatelja i kolege sa BYU-a. Činim to sa dopuštenjem njihove žene Marilyn i njihove obitelji. Govoreći o svom djetinjstvu na velikoj farmi u Idahu, brat Barus je govorio o svom noćnom zaduženju da okupi krave u vrijeme mužnja. Budući da se krave pase u polju koje graniči s često opasnom rijekom Teton, striktno pravilo obitelji Barus bio je da tijekom proljetnih poplava djeca ne smiju nikada ići po krave koje su prešle rijeke. Uvijek su se trebali vratiti kući i tražiti pomoć odraslih. Jedne subote, nakon svog sedmog rođendana, roditelji brata Barusa obećali su obitelji večer u kinu ako se svi zadaci obave na vrijeme. No kada je mladi klijent stigao na pašnjak, krava koju je tražio prešle su rijeku, iako je bila u stadiju visokog vodostaja. Znajući da je njegova rijetka večer u kinu u opasnosti, odlučio je sam poći za kravama, iako je mnogo puta bio upozoren da to ne čini. Kad je sedmogodišnjak potjerao svog konja Banera u hladnu, brzu rijeku, glava od konja jedva je bila iznad vode. Odrasla osoba na konju bila bi sigurna, no u mlađasnoj dobi brata Barusa stroga je potpuno prekrivala, osim kad je konj skočio prema naprijed nekoliko puta, podižući kladavu glavu iznad vode, dovoljno da udahne zrak. Sada navodim vlastite riječi brata Barusa. Kad se Banner napokon uspio na drugu obalu, shvatio sam da je moj život u smrtnoj opasnosti i da sam učinio užasnu stvar. Svjesno sam bio neposlušan prema svome ocu. Osjećao sam se da se mogu iskupiti samo ako sigurno dovedem krave kući. Možda će mi tada moj otac oprostiti. No već je bio sumrak i nisam znao sa sigurnošću gdje se nalazim. Prevladao me je očaj. Bio sam mokar, pomrzao, izgubljen i prestrašen. Sišao sam sa starog banera, pao na zemlju, pored njegovih nogu i počeo plakati. Između jecaja pokušao sam se pomoliti, iznova ponavljajući svom ocu na nebu. Žao mi je, oprosti mi, žao mi je, oprosti mi. Molio sam se dugo vremena. Kad sam napokon pogledao prema gore, kroz suze sam ugledao osobu obučenu u bijelo kako mi prilazi. U tami bio sam siguran da to mora biti anđeo koji je poslan kao odgovor na moje molitve. Nisam se ni pomaknuo, ni pisnuo dok mi se osoba prilazila. Toliko sam bio opucet onome što sam vidio. Bi li gospodin meni, koji sam bio toliko neposlušan, doista poslao anđela? Zatim je poznati glas rekao, sine, tražio sam te. U tami sam prepoznao glas svog oca i otrčao prema njegovim ispruženim rukama. Čvrsto me je zagrlio, a zatim nježno rekao, bio sam zabrinut. Drago mi je što sam te našao. Pokušao sam mu reći koliko mi je žao, nego s njegovim drhtećim usana dolazile su samo nepovezane riječi. Hvala, tama, strah, rijeka, sam. Kasnije sam te večeri saznao da kad se nisam vratio se ispaše, moj otac otišao u potragu za mnom. Kad nije pronašao ni mene ni krave, znao je da sam prešao rijeku i da sam u opasnosti. Budući da je bio mrak, a vrijeme je bilo vlažno, skinuo je svoju odjeću, ostavši u svom bijelom, toplom rublju, svezao svoje cipele oko vrata i preplivao opasnu rijeku kako bi spasio neposlušnog sina. Moja voljena braćo i sestre, svjedočimo o anđelima i nebeskim i smrtnim. Čineći to, svjedočim da nas Bog nikad ne ostavlja same ili bespomoćne pred izazovima s kojima se suočavamo. I neće tako dugo dok vrijeme ili zemlja postoji, ili dok jedan čovjek ili žena ili dijete na površju njezinu ima biti spašen. Povremeno, u svijetu i u osobnom životu možemo pomisliti da smo udaljeni od Boga, isključeni s neba, izgubljeni sami na mračnom i sumornim mjestima. Često takva nevolja može biti naše vlastito djelo, no čak i tada Otac svih nas pazi i pomaže. A uvijek ima anđela koji dođu, i idu posuda oko nas, vidljivih i nevidljivih, poznatih i nepoznatih, smrtnih i besmrtnih. Vjerujemo svi s više spremnosti i zahvalnosti za gospodinovo obećanje. Ja ću ići pred vama. Bit će vam s desna i s lijeva. Duh će moj biti u srcima vašim i anđeli moji oko vas da vas ponesu. U procesu molitve za anđele koji će nam posluživati, pokušajmo svi biti malo više anđelski, dobrom riječju, snažnom rukom i izjavom vjere i savezom što ga uzajamno sklopismo. Možda tada mi možemo biti poslanici od Boga kad netko vapi, možda dijete iz plači, tama, strah, rijeka, sam. Za to se molim u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and the
zbor i kongregacija sada će otpjevati sa većom vjerom koju smo čuli od predsjednika Hollanda. Teach me to walk in the light. Na kraju pjevanja starješine Gerald Cossey i Lawrence E. Cobridge iz 70-orice će nam se obratiti. Nakon njih uslijedit će starješina Dito od Christofferson iz zbora 12-orice apostola.
Teach me to walk in the light.
Teach me to walk in the light.
This is the 178th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ.
178. opći sabor polugodišnji sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
Parents are often taken aback by the replies of children.
Često zapanjeni odgovorima koje njihova djeca daju na pitanja odraslih osoba. Jedne večeri, dok smo moja žena i ja bili na putu dadilje naše djece, zainteresirana zbog molitve koju je čula, postavila je sljedeće pitanje. Koja je razlika između vaše vjere i moje? Odgovor moje osmogodišnje najstarije kćerke uslijedio je odmah. Skoro su slične, samo što mi znamo puno više od tebe. Daleko od toga da je htjela uvrijediti svoju dadilju, moja mala kćer jednostavno htjela na svoj vlastiti način naglasiti važnost koju sveci posljednjih dana polažu na potragu za znanjem. Joseph Smith je izjavio, nemoguće je čovjeku spasiti se u neznanju. Dodao je, načelo znanja je načelo spasenja. I svatko tko ne stekne znanje dovoljno za spasenje, bit će osuđen. To je znanje zasnovano na razumijevanju prirode Boga i Isusa Krista, te nauma spasenja kojeg su pripremili kako bi nam omogućili povratak u njihovu nazočnost. A ovo je vječni život. Spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ljudi su često pogrešno tumačili načelo znanja. Razum je slava Božja. Ono prelazi sve što možemo razumjeti u našim intelektualnim sposobnostima. Ljudi koji pokušavaju pronaći Boga ponekad misle da ga trebaju tražiti u intelektualno kompliciranim konceptima. Međutim, naš nebeski Otac je uvijek tu za nas. On se prilagođava našoj razini razumijevanja. Ako dođe malenom djetetu, on će se prilagoditi jeziku i sposobnostima malenog djeteta. Bog bi uistinu bio nepravedan kad bi evanđelje bilo dostupno samo intelektualnoj eliti. U svojoj dobroti, on se pobrinuo da za božanske istine budu razumljive svoj njegove djeci, bez obzira na njihovu razinu obrazovanja ili intelektualne sposobnosti. Zapravo, činjenica da načelo može razumjeti čak i dijete je dokaz njegove snage. Predsjednik John Taylor je rekao, istinska inteligencija za čovjeka znači kada može uzeti temu koja je tajanstvena i velebna, a zatim je raščlaniti i pojednostaviti kako bi je dijete moglo razumjeti. Daleko od toga da se umanji njezin utjecaj, čistoća i jednostavnost izričaja omogućava Svetom Duhu da posvjedoči s većom sigurnošću srcima ljudi. Tijekom njegovog zemaljskog poslanja, Isus je stalno uspoređivao jednostavnost i autentičnost svojih učenja s iskrivljenom logikom farizeja i drugih poznavatelja zakona. Neprestano su ga pokušavali dovesti u iskušenje sa sofisticiranim pitanjima, no njegovi su odgovori uvijek bili savršeno jasni i jednostavni kao da su za djecu. Jednog su mu dana njegovi učenici postavili sljedeće pitanje. Tko je najveći u Kraljevstvu nebeskom? Isus, nakon što je pozvao maleno dijete k sebi, postavio ga u sredinu i rekao, zaista, kažem vam, ako ponovo ne postanete kao mala djeca, sigurno nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Dakle, najveći je u Kraljevstvu nebeskom onaj koji se ponizi kao ovo malo dijete. Drugom je prigodom rekao, slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Biblija je vjerojatno prošla više tumačenja i filozofskih debata od bilo koje druge knjige. Međutim, dijete koje čita tu knjigu po prvi puta imat će jednaku šansu, ako ne i veću, razumjeti nauk od većine stručnjaka za sveta pisma. Spasiteljeva učenja prilagođena su svima. U dobi od 8 godina dijete može imati dovoljno razumijevanja da uđe u vode krštenja i sklopi savez s Bogom s punim razumijevanjem. Što će dijete razumjeti iz čitanja priče o Isusovom krštenju? Isusa je u rijeci Jordan krstio Ivan Krstitelj. Sveti Duh je sišao na njega u tjelesnom obliku poput goluba. Začuo se glas. Ti si sin moj, ljubljeni moj, koga sam odabrao. Dijete će imati jasnu viziju o tome što je božanstvo. Tri različite osobe u potpunom jedinstvu, Bog Otac, njegov sin Isus Krist i Sveti Duh. Odbacivanje načela jednostavnosti i jasnoće bilo je uzrok mnogih otpadništava, kolektivnih i pojedinačnih. U Mormonovoj knjizi prorok Jakov je optužio pravedne, pradavne, koji prezirahu riječi jasne, obijahu proroke i tražahu ono što ne mogu razumjeti. Stoga oni moraju svakako pasti zbog sljepoće svoje. A ta sljepoća dođe zbog gledanja povrh cilja, jer Bog im oduze jasnoću svoju i predade im mnogo toga što razumjeti ne mogu, jer oni tako željahu. Ponekad možemo doći u iskušenje da pomislimo. To je prejednostavno, poput Namana, sirijskog vojskovođe, koji je zbog svoje oholosti oklijevao poslušati Elizejev savjet, jer se njegovim očima činio prejednostavni za izlječenje gube. Njegovi sluge su mu pomogle da ugleda svoju zabludu. Oče moj, da ti je prorok odredio i teže, zar ne bi učinio? A nek moli kad ti je rekao, okupaj se i bit ćeš čist. I tako siđe, opra se 7 puta u Jordanu, prema riječi čovjeka Božjega, i tijelo mu postao opet kao malog djeteta. Očistio se. Njegovo čišćenje nije bilo samo tjelesno. Njegovo duhovno tijelo također je očišćeno kad je prihvatio ovu predivnu lekciju poniznosti. Mala djeca imaju čudesnu sposobnost da uče. One imaju potpuno povjerenje u svog učitelja, čisti duh i veliku poniznost. Drugim riječima, iste kvalitete koje otvaraju vrata Duhu Svetom. On je sredstvo kroz koje stječemo znanje o duhovnim stvarima. Pavao je napisao Korinčanima, tako nitko ne zna Božjih tajna, osim Božjega duha. I dodao je, zemaljski čovjek ne prima ono što dolazi od duha Božjega, jer to je za nj ludost. On to ne može ni upoznati, jer to mora uz pomoć duha prosuđivati. Zato mora postati poput djeteta, odan, krotak, ponizan, strpljiv, pun ljubavi, voljan podložiti se svemu što Gospod smatra podobnim da mu nanese. Kao što se dijete podlaže ocu svojemu. U svojoj filozofskoj kratkoj priči Mali princ, Antoine de Saint-Exupéry je opisao zbunjenost malog dječaka koji je, otkrivajući polje ruža, zamijetio da svijet kojeg ima i o kojem se brinuo s puno ljubavi nije jedinstven, nego uobičajen. Tada je shvatio da ono što čini njegovu ružu jedinstvenom nije vanjski izgled, već vrijeme i ljubav koje je posvetio brinući se o njoj. Uzviknuo je, ljudi gaje 5000 ruža u jednom vrtu i ne nalaze ono što traže, a ipak ono što traže može se naći u jednoj jedinoj ruži ili u malo vode. Ali oči su slijepe, treba tražiti srcem. Na isti način naše znanje o Bogu ne ovisi o količini informacija koje prikupimo. Na posljedku, cijelo znanje o evanđelju koje je značajno za naše spasenje može se sažeti u nekoliko točaka nauka, načela i temeljnih zapovjedi koje se već nalaze u misionarskim lekcijama koje primamo prije krštenja. Poznavati Boga znači imati svjedočanstvo o njegovom postajanju i osjećati u srcu da nas voli.
Knowing God is having a testimony of his existence and feeling in one's heart that he loves us.
To znači prihvatiti Isusa Krista kao našeg spasitelja, imati gorljivu želju da slijedimo njegov primjer. Služeći Bogu i našim bližnjima, mi svjedočimo o Kristu i dopuštamo osobama oko nas da ga bolje upoznaju. Ta načela pronalaze konkretnu primjenu učenjima koja se daju u našim odjelima i ograncima. Za vas, učitelju crkvi, glavni je cilj vašeg lekcija obraćenje srca. Kvaliteta lekcija se ne mjeri brojem novih informacija koje možete dati svojim učenicima. Ona dolazi iz vaše sposobnosti da pozovete prisutnost duha i motivirati vaše učenike da se obvežu. To se postiže tako da koriste svoju vjeru, primjenjujući primljene lekcije kako bi povećali svoje duhovno znanje. Molim se da znamo kako otvoriti naša srca poput malene djece i uživati u slušanju i primjeni riječi Božje, u sveukupnoj moći njezine jednostavnosti. Svjedočim da ćemo, ako to učinimo, primiti od tajstva i ono što je mironosno, što radost donosi, što donosi život vječni. U ime Isusa Krista. Amen.
In the beginning,
u početku bijaše riječ, i riječ bijaše kod Boga, i riječ bijaše Bog. U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima. Rekao je, ja sam Alfa i Omega, Krist Gospodin. Da, ja sam taj, početak i svršetak, otkupitelj svijeta. Rekao je, a tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu ja dati postaće u njemu izvorom one vode što struji u život vječni. Rekao je, ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, sigurno neće ogladnjati. Tko vjeruje u me, sigurno neće nikad ožednjati. Rekao je, ja sam svjetlo svijeta. Tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Rekao je, ja sam uskrsnuće i život. Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Rekao je, ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni. Isus Krist jest put. On je svjetlo i život, kruh i voda, početak i svršetak, uskrsnuće i život, spasitelj svijeta, istina i put. Postoji samo jedan put do sreće i ispunjenja. On je put. Svaki drugi put, bilo koji put, bez obzira o kakvom se putu radi, je ludost. On nudi izvor živoće vode. Mi ili pijemo i nikada više ne žeđamo, ili ne pijemo i bezumno ostajemo žedni. On je kruh života. Mi ili jedemo i nikada više ne gladujemo, ili ne jedemo i bezumno ostajemo slabi i gladni. On je svjetlo svijeta. Ili ga slijedimo i vidimo jasno, ili ga ne slijedimo i bezumno ostajemo slijepi i u tami. On je uskrsnuće i život. Rekao je, riječi koje sam vam ja rekao jesu duh i život. Ili ćemo učiti od njega i imati ispunjenje i život, ili nećemo i bezumno ćemo ostati mrtvi. On je spasitelj svijeta. Ili ćemo prihvatiti blagoslove njegovog pomirenja i postati čisti i nevini, dostojni da imamo njegovog duha, ili nećemo, i bezumno ćemo ostati sami i nečisti. On je put. Vjerujemo u Boga, vječnoga Oca, i u njegova Sina, Isusa Krista, i u Duha Svetoga. Sin je prisvojio i primijenio očev naum, kako bismo mogli imati nadahnuće Duha Svetoga. Put Oca je put Sina. Rekao je, nemoj imati drugih bogova uz mene. Samo nas Bog može održati. Samo On može učiniti da naše srce kuca i dati nam dah. Samo nas On može sačuvati i zaštititi. Samo nam On može dati snage da izdržimo teret života. Samo nam On može dati moć, znanje, mir i radost. Samo On može oprostiti naše grijehe. Samo nas On može iscijeliti. Samo nas On može promijeniti i iskovati naše božanske duše. Samo nas On može vratiti u nazočnom Oca i On će to učiniti i mnogo više samo ako ga se sjetimo kako bismo obdržavali njegove zapovjedi. Što ćemo onda učiniti? Sjećat ćemo ga se kad bismo obdržavali njegove zapovjedi. To je jedina inteligentna stvar koju možemo učiniti. Ivan Krstitelj je rekao da iako je krstio vodom, Isus je došao krstiti Duhom Svetim. Ništa u ovom životu nema veću vrijednost od vrhovnog dara Duha Svetoga. On je izvor radosti, sreće, mira, znanja, snage, pouzdanja, ljubavi, svega što je dobro. To je moć pomoću koje možemo biti promijenjeni i osnaženi ako smo slabi. To je moć kojom se Gospodin pokazuje onima koji vjeruju u njega. Sve dobro ovisi o primanju i zadržavanju moći Duha Svetoga u našim životima. Sve ovisi o tome. S tim je ciljem Isus Krist ušao u Getsemanski vrt, gdje je prevladao grijeh za nas. Na sebe je uzeo naše grijehe. Trpio je kaznu za naše prijestupe, platio je cijenu našeg znanja. Ne znam kako je učinio to što je učinio. Samo znam da je to učinio. I zato što je to učinio, vi i ja možemo primati oprost za naše grijehe, kako bismo mogli primiti dar njegove moći. Sve ovisi o tome. Što ćemo onda učiniti? Mi ćemo preuzeti ime Sina i uvijek ga se spominjati i obdržavati zapovjedi njegove koje nam On dade, da Duh njegov uvijek bude s nama. Sve ovisi o tome. Jedna od najpopularnijih i najatraktivnijih ljudskih filozofija je živjeti svoj život, činiti ono što voliš, biti svoj, ne dozvoliti drugima ti kaže što da radiš. Gospodin je rekao, ja sam put. Rekao je, neka me slijedi. Rekao je, kakvi dakle ljudi morate biti? Zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. Nemojte misliti da ne možete. Možemo pogrešno vjerovati da ga ne možemo doslovno slijediti jer su mjerila njegovog života tako zapanjujuće visoka da izgledaju nedostižna. Možemo misliti da je preteško, prezahtjevno, previše izvan naših mogućnosti, barem za sad. Nemojte to vjerovati. Iako su Gospodinova mjerila najviša, nemojte misliti da su dostižna samo odabranoj nekolicini koji su najsposobniji. Po ovom pitanju, životno nas iskustvo pogrešno navodi. Naša nam iskustva ovdje govore da su najveća dostignuća u bilo kojem ljudskom pothvatu uvijek najteža. I prema tome dosežna samo odabranoj nekolicini koji su najsposobniji. Što je više mjerilo, teže ga je dosegnuti. No to nije slučaj ovdje. Jer za razliku od svakog drugog iskustva u ovom životu, ovo nije ljudski pothvat. Ovo je Božje djelo. To je Božje djelo i njegova je slava. ostvarivati besmrtnost i život vječni za čovjeka. Ne postoji ništa slično, nigdje, nikada. Nijedan drugi pothvat, institucija, naum, program ili sustav koji su osmislili ljudi, nema pristup otkupiteljskoj transformirajućoj moći pomirenja Isusa Krista i daru Duha Svetoga. Stoga, iako je Gospodinov poziv da ga slijedimo najveći od svih, on je i dostižan za svakoga. Ne zato što mi to možemo, već zato što on postoji i zato što nas on može osposobiti. Vjerujemo da se po Kristovu pomirenju sav ljudski rod, svatko i živ i mrtav, može spasiti pokoravanjem evanđeoskim zakonima i uredbama. Gospodinov put nije težak. Život je težak, a ne evanđelje. Mora biti oprečnosti u svemu, posvuda za svakoga. Život je težak za svakoga od nas. No život je također i jednostavan. Imamo samo dva izbora. Možemo slijediti Gospodina i biti podareni njegovom moću i imati mir, svjetlost, snagu, znanje, pouzdanje, vodstvo, ljubav i radost. Ili možemo ići nekim drugim putem, bilo kojim drugim putem, bez obzira kojim drugim putem ići sami. Bez njegove podrške, bez njegove moći, bez vodstva, kroz kaos, sumnju, patnju i očajanje. I pitam vas, koji je put lakši? Gospodin je rekao, dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jara moj na se i učite od mene, tako ćete naći pokoj dušama svojim. Jer jara mi je moj sladak, a moje breme lako. Život je težak. No život je i jednostavan. Krenite na put i nikada, nikada ne odustajte. Nikada nemojte odustati, samo nastavite. Nemojte odustati i uspjet ćete. Postoji samo jedan put do sreće i ispunjenja. Isus Krist je taj put. Svaki drugi put, bilo koji put, bez obzira o kakvom se putu radi, je ludost. Svjedočimo njemu, Isusu Kristu, da je On sin živućeg Boga. On je kruh života. On je istina. On je uskrsnuće i život. Spasitelj i svjetlo svijeta. On je put. Jedini put. Imajmo razuma da ga slijedimo. U njegovo sveto ime, ime Isusa Krista. Amen.
The prophet Joseph Smith said,
prorok Joseph Smith je rekao, izgrađivanje Siona cilje koji je zanimao Božji narod u svakom dobu. To je tema o kojoj su proroci, svećenici i kraljevi razmišljali s posebnom radošću. Oni su s radošću iščekivali dan u kojemu mi živimo i ispunjeni nebeskim radosnim iščekivanjem. Oni su pjevali i pisali i prorokovali u našem vremenu. No prominuli su da to nisu vidjeli. Mi smo povlašteni narod kojeg je Bog izabrao da izvede slavu posljednjih dana. Zion je mjesto i ljudi. Zion je ime mjesto dano drevnome gradu Inok. I dogodi se u dana njegove. Sazida on grad što se prozva grad svetosti. To jest Zion. Zion je trajao 365 godina. Zapis iz Svetoga pisma navodi, A Henok i sav narod njegov hodahu s Bogom i on prebivaše usred Ziona, Siona. I dogodi se, nestade Sajona, jer se Bog primi u krilo svoje. I od tada nasta uzrečica, Sajon iščeznu. Kasnije su Jeruzalem i hram u njemu nazvani gora Sajon, a sveta pisma proriču o budućem novom Jeruzalemu, gdje će Krist vladati kao kralj sionskih kada, kroz 1000 godina zemlja će počinuti. Gospodin je pozvao Henokov narod Sajon, jer bijahu oni jednoga srca, jedne misli, i življahu u pravednosti, i ne bijaše među njima nijednoga siromaha. Drugom je prilikom rekao, Sion je ovo, čisti srcem. Babilon je antiteza i suprotnost Sionu. Babilon se prvo nazvao Babel, poznat po kuli u Babelu, a kasnije je postao središte Babilonskog carstva. Središnja građevina bila je hram Bogu Bela ili Bala, idola koji su starozavjetni proroci nazvali sramota zbog seksualnih perverzija koje su bile povezane uz bogoslovlje. Njegova svjetovnost, štovanje zla i robstvo ideje nakon osvajanja 587 godina prije Krista zatovaše se učinile Babilom simbolom. Zbog te je posljedne gospodin rekao članom svoje crkve, neka izađu iz Babilona. Pozvao je starješine svoje crkve da idu širom svijeta kako bi ostvarili to sabiranje, započeoši dijelo koje će se u potpunom vihoru nastaviti danas. A gle ovo, ovo nek je poklič njihov i glas gospodnji svim ljudima. Pođite u zemlju sionsku, da se prošire granice naroda mojega i okoli njegovi učvrste, a Sion da se protegne na krajeve okolne. I tako danas gospodni ljudi se saberu između naroda dok se okupe u zajednice i okole crkve Isusa Krista, svetaca posljednjih dana koji su rašireni među narodima. Nefi je vidio da će ta gospodstva biti malena, no da će gospodnja moć sići na svece crkve Jagančeve, što su raspršeni po svemu licu zemaljskom. I bijahu naoruženi pravednošću i moću Božjom i velikoj slavi. Gospodin nas poziva da budemo primjer pravednosti i vidimo ustani. Zaista kažem svima, ustani i zasjeni da svjetlost tvoja bude stijeg narodima i da se sabiranje na zemlji Sionija i okolinama njegovim izvede za obranu i za zaklon pred olujom i pred gnjevom, kad se on izlije neublažen po cijeloj zemlji. Pod vodstvom proroka Josepha Smitha, prvi članovi crkve pokušali su uspostaviti središnjicu Sijona u Missouriju, no oni se nisu kvalificirali da bi izgradili sveti grad. Gospodin je objasnio jedan od razloga za njihov neuspjeh. Ne naučiše oni biti poslužni onome što zahtijevah iz ruhu njihovih, nego su puni svakojakog zla i ne dijele od imutka svojega siromasima i onima u nevolji koji kako to bilo toliko ovaj sevecima. I nisu složeni gledom na ono jedinstvo što ga zahtjeva nakon sve nebeskog kraljestva. Bijaše sukoba, zavisi, svađa i požudnih i pohlepnih želja među njima. Time oni, dakle, okaljaše baštine svoje. Međutim, umjesto da prestrogo sudimo svim tim prvim svecima, trebamo pogledati sebe kako bismo vidjeli i ide li nama bolje. Zajon je Zajon zbog karaktera, osobina i vjernosti njihovih građana. Upamtite, Gospodin prozva narod svoj Zajon, jer bijahu oni jednog srca i jedne misli, i življahu u pravodnosti. i ne bijaše među njima nijednoga siromaha. Ako želimo uspostaviti Zion našim domovima, ograncima, odjelima i okolnima, moramo zadovoljiti to mjerilo. Broj jedan, potrebno je da postanemo ujedinjeni u jedno srce, jednu misao. Dva, postanemo i pojedinačno i kolektivno sveti ljudi. I tri, skrbimo za siromašne i potrebne s takvom učinkovitošću kako bismo uklonili siromaštvo među nama. Ne možemo čekati da Zion dođe kako bi se te stvari dogodile. Zion će doći samo ako se one dogode. Dok razmatramo jedinstvo koje je potrebno kako bi se Zion razvijao, potrebno se pitati jesmo li mi prevladali rječkanje i sukobe, zavisi i svađe? Jesmo li mi pojedinačno i kao narod lišeni svađe, sukoba i ujedinjeni kao što ga zahtijeva zakon nebeskog kraljevstva? Opraštanje jedan drugom je osnovno za to jedinstvo. Isus reče, ja, Gospod, oprostit ću kome oprostiti hoću, no od vas se traži da praštate svim ljudima. Postat ćemo jednoga srca i misli kad pojedinačno stavimo Spasitelja u središte naših života i slijedimo one kojima je povjerio da nas vode. Možemo se ujediniti s predsjednikom Thomasom S. Monsonom u ljubavi i brizi jednoga za drugoga. Na općem saboru prošlog travnja predsjednik Monson je govorio onima koji su se udaljili od crkve i svima nama kad je rekao, u osobnom utočištu vlastite savjesti leži taj duh, ta odlučnost odbaciti staru osobu i pokazati se dostojnim pravog potencijala. U tom duhu ponovno iznosim iskren poziv. Vratite se. Pružamo vam ruku u čistoj ljubavi Kristovoj, izražavamo našu želju da vam pomognemo i zaželimo vam dobrodošlicu u puno članstvo. Onima koji su ranjena duha ili koji se bore i strahuju, kažemo, dozvolite nam da vas uzignemo, razveselimo i umirimo vaše strahove. Na kraju srpnja ove godine, mladi i nevjenčani iz nekoliko država u istočnoj Europi okupili su se na saboru izvan Budimpešte, Mađarsko. Među njima je bilo 20 mladića djevojaka iz Moldovije, koji su proveli dane i dane u vađenju putovnica i viza, te više od 30 sati putovanja busom kako bi tamo došli. Program sabora sastoja se od 15 radionica. Svaka osoba trebala je odabrati dvije ili tri na kojima je najviše željela sudjelovati. Umjesto da se isključivo usredotoče na vlastite interese, ti su se mladi iz Moldavije okupili i napravili plan kako bi barem jedan član njihove grupe bio u svakoj radnici i vodio detaljan zapis. Tada bi međusobno podijelili ono što su naučili, a kasnije s mladima iz Moldavije koji nisu mogli doći. U najjednostavnijem obliku, ovo je primjer jedinstva i ljubavi jednih za druge koji će uvećano tisuću puta na različite načine vratiti Zion. Većina posla koji će se obaviti za uspostavu Ziona odnosi se na naše pojedinačne napore da postanemo čisti srcem. A Zion se ne može izgraditi doli prema načelima zakona Kraljevstva Nebeskog. U protivnom, ja, Gospodin, ne mogu ga sebi primiti. Zakon Kraljevstva Nebeskog je naravno zakon Evanđelja i savezi koji uključuju naše stalno sjećanje na Spasitelja i naš zalog poslušnosti, žrtve, posvećenja i vjernosti. Spasitelj je bio kritičan prema nekim prvim svecima zbog njihovih požudnih želja. Ti su ljudi živjeli u svijetu bez televizije, filmova, interneta i iPoda. U današnjem svijetu, ispunjenim seksualnih slika i glazbom, jesmo mi oslobođeni požudnih želja i povezanih opačina. Umjesto da živimo na granici čednog oblačenja i da se odavamo prikriveno nemoralnosti pornografije, trebamo gladovati i žeđati za pravednošću. Kako bismo došli u Zion, nije dovoljno da vi i ja budemo nešto manje opaki od drugih. ne trebamo postati samo dobri, veći, sveći muškarci i žene. Prisjećaju se fraze starješine Nila Maxwella. Uspostavimo jednom i zauvijek naš stan u Zajanu i odustanimo od ljetnikovca u Babilonu. Kroz povijest, Gospodin je mjerio društva i pojedince po tome koliko su se brinuli za siromašne. Rekao je, jer zemlja je puna i dosta ima svega, pa i viška, pa ja pripravih i dadoh sinovima ljudskima da samostalno djeluju. Ako dakle, uzme od izoblja što se stvorih, ne odijeli svoj dio po zakonu evanđelja, mojega, siromahu i potrebnome, on će s opakima u paklu podizati oči svoje i muke podnositi. Nadalje izjavljuje, u vremenitim stvarima imate biti ravnopravni, i to ne uz mrmljanje, inače će se uskratiti izobilje očitovanje duha. Mi kontroliramo raspolaganje našim sredstvima i resursima, no odgovaramo Bogu za to upravljanstvo nad zemaljskim stvarima. Zadovoljstvo je promatrati vašu darežljivost, dok doprinosite posljednim prinosima i humanitarnim projektima. Tijekom godina patnja milijuna ljudi je olakšana, a nebrojni ljudi su mogli pomoći sebi kroz darežljivost svetaca. Unatoč svemu, dok težimo ispunjenje svrhe Zajona, svatko bi od nas uz molitvu trebao razmotriti činimo li ono što bismo trebali činiti i sve što bismo trebali činiti u Božjim očima u odnosu na siromašne i potrebite. Možemo se pitati, živeći kao što su mnogi od nas žive u društvu koji štuju imovinu zadovoljstva, držimo li se podalje od žudnje i požude za stjecanjem više i više tih svjetovnih dobara? Materializam je još jedna manifestacija idolopoklonstva i oholosti koje kritizira Babilon. Možda možemo naučiti biti zadovoljni sa onime što je dovoljno za naše potrebe. Apostol Pavao je upozorio Timotija protiv ljudi koji vjeru smatraju izvorom dobitka. Rekao je, ništa naime nismo donijeli na ovaj svijet, tako da ništa ne možemo ništa iznijeti. A kad imamo hranu i odijelo, tim budemo zadovoljni. U većini svijeta ulazimo u nesigurno gospodarstvo doba. Pazimo jedni na druge najbolje što možemo. Sjećam se priče vijetnamske obitelji koja je napustila Saigon 1975. i završila u malom pokretnom domu u Provu, Utah. Mladić iz izbjegličke obitelji postao je kućni učitelj suradnika brata Johnsona koji živi u blizini sa svom velikom obitelji. Dječak je ispričao sljedeće. Jednog je dana brat Johnson primijetio da naša obitelj nema kuhinski stol. Došao je sljedećeg dana s čudnim, no vrlo funkcionalnim stolom koji se dobro uklopio u zid kućice preko puta kuhinskog svilnika i elemenata. Kažem čudan jer su dvije noge odgovarale plohi, a dvije nisu. Također, nekoliko se malih drvenih klinova isticalo na jednom rubu istrošene površine. Ubrzo smo počeli svakodnevno koristiti taj unikatni stol za pripremu hrane i brze obroke. I dalje smo obiteljske obroke jeli sjedeći na podu, u pravom vijetnamskom stilu. Jedne sam večeri stajao u predvorju brata Johnsona dok sam ga čekao prije dogovora za kućno učiteljstvo. U obližnjoj kuhinji, na moje iznadženje, vidio sam stol gotovo identičan onome koji je dao moje obitelji. Jedna razlika je bila u tome što je na mjestu gdje je naš stol imao klinove, stol Johnsona je imao rupe. Tada sam shvatio da je vidjevši našu potrebu, taj dobrohotni čovjek raspolovio svoj stol i napravio dvije nove noge za svaku polovicu. Bilo je očito da obitelj Johnson nije stala oko tog malog komada namještaja. Vjerovatno nisu udobno stali oko njega nikad je bio cijeli. Kroz moj život, to je dobročinstvo bio snažan podsjetnik iskrenog davanja. Prorok Joseph Smith je rekao, izgradnja Zijona trebalo bi biti naš najveći cilj. U našim obiteljima i okolinama, odjelima i ograncima, težimo uspostaviti Zion kroz jedinstvo, pobožnost i dobrohotnost, pripremajući se za veliki dan kad će novi Jeruzalem ustati. Riječima naše crkvene pjesme, Izrael, Izrael, Bog te zove, zove iz zemlje očaja, velikim Babilom pada. Bog će njegove kule srušiti. Dođi u Zion, dođi u Zion i raduj se unutar njegovih zidina. Dođi u Zion, dođi u Zion. Za tvoj dolazak, Gospodine, blizu. Svjedočim o Isusu Kristu, kralju Zajona, u ime Isusa Krista. Amen. Podsjećamo braću na opći svećenički sastanak koji će se početi u konferencijskom centru večeras u 18 sati po lokalnom vremenu. Nacionalni prijenos zbora Tabernakla sutra će biti od 9.30 do 10 sati po lokalnom vremenu. Odmah nakon toga uslijedit će jutarnje zasjedanje sabora. Zahvalni smo zboru male škole za prekrasnu glazbu koju su nam omogućili ovo poslije podne. Sada će pjevati I Would Love to See the Temple. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će starješina David A. Bednar iz zbora 12. apostola. Nakon njegovog zbora, zbor će otpjevati Hvala ti Bože na proroku. Završnu molitvu, zatim će izaći starješina Don R. Clark.
Moja poruka na posljednjem općem saboru bila je usredotočena na evanđelsko načelo traženja u vjeri kroz molitvu. Danas bih želio govoriti o tri dodana načela koja mogu pomoći da naše molitve postanu smislenije. I molim se za pomoć Duha Svetoga, meni i vama. Načelo broj 1. Molitva postaje smislenije kad se savjetujemo sa Gospodinom u svemu što činimo. Jednostavno rečeno, molitva je poruka nebeskom ocu od njegovih sinova i kćeri na zemlji. Čim spoznamo pravi odnos u kojem smo s Bogom, naime, Bog je naš otac i mi smo njegova djeca, tada nam molitva odmah postaje prirodna i instinktivna radnja. Zapovjeđeno nam je da se uvijek molimo ocu i u ime sina. Obećano nam je da možemo biti blagoslovljeni, zaštićeni, te da možemo primiti vodstvo, budemo li se molili iskreno za ono što je ispravno i dobro i u skladu sa Božom voljom. Objava je poruka od Boga njegovoj djeci na zemlji. Kada pitamo u vjeri, možemo primati objavu za objavom, te spoznaju za spoznajom i upoznati o tajstva i ono što je mironosno i što donosi radost i vječni život. O tajstva su ono što se jedino može spoznati i razumjeti moću Duha Svetoga. Objavi od Oca i Sina prenose se preko trećeg člana Božanstva, Duha Svetoga. Duh Sveti je svjedok i glasnik Oca i Sina. Uzorci koje je Bog koristio u stvaranju zemlje pomažu nam razumjeti kako učiniti molitvu smislenom. U trećem poglavlju knjige Mojsijeve učimo da je stvoreno duhovno prije nego što je bilo fizički na zemlji. A evo, gle, kažem vam, to je postanak neba i zemlje. Tako su stvarani u dan kad ja, Gospod Bog, sazdah nebo i zemlju. Još nije bilo nikakva polskog grmlja po zemlji, još ne bjaše niklo nikakvo polsko bilje, jer ja, Gospod Bog, stvorih o čemu govorim duhovno, prije nego li se ono naravno pojavi na površju zemalskomu. Učimo iz ovih stihova da je duhovno stvaranje prethodilo vremenitom stvaranju. Na sličan je način, smislena jutarnja molitva važan element duhovnog stvaranja svakog dana i ona prethodi vremenitom stvaranju, to jest provedbi dana. Baš kao što je vremenito stvaranje bilo povezano sa duhovnim stvaranjem i uslijedilo je nakon njega, tako su smislene jutarnje i večernje molitve povezane jedna sa drugom i nastavljaju se jedna na drugu. Razmotrite ovaj primjer. Možda postoje odlike u našem karakteru, našem ponašanju ili vezano za naš duhovni rast o kojima se trebamo savjetovati sa nebeskim Ocem u jutarnjoj molitvi. Nakon što izrazimo primjerenju zahvalno za primljene blagoslove, tražimo razumijevanje, usmjerenje i pomoć kako bismo napravili ono što sami svojom snagom ne možemo učiniti. Na primjer, kada se molimo, možemo sjećati se onih prilika kada smo govorili oštro ili neprimjereno sa onima koje najviše volimo. Prepoznati da znamo bolje od toga, ali ne ponašamo se uvijek u skladu sa onim što znamo. Izraziti žaljenje zbog naših slabosti, te zato što ozbiljnije ne ostavljamo po strani naravna čovjeka. Odlučite da ćemo potpunije oblikovati svoj život prema spasiteljevom primjeru. Tražiti veću snagu kako bismo činili bolje i postali bolji. Takva je molitva ključni dio duhovne pripreme za naš dan. Tijekom dana zadržavamo molitvu u našem srcu za trajnu pomoć i vodstvo, kao što je Alma predložio. Sve misli tvoje nek budu upravljene ka Gospodu. Primjećujemo tijekom toga dana da postoje prilike kada bismo obično htjeli govoriti oštro i to ne činimo. Ili bismo bili skloni ljutni, ali nismo. Razlučujemo nebesku pomoć i snagu i ponizno prepoznajemo odgovore na našu molitvu. Čak i u tom trenutku spoznaj, upućujemo tihu molitvu zahvalnosti. Na kraju dana kleknemo ponovno, izvijestimo našem Ocu. pregledamo događaje dana, izrazimo iskrenu zahvalnost za blagoslove i pomoć koju smo primili. Kajemo se i uz pomoć Duha Gospodnjega prepoznajemo načine na koje sutra možemo činiti bolje i postati bolji. Tako, naša večernja molitva nadograđuje i nastavlja našu jutarnju molitvu, a i naša je večernja molitva također priprema za smislenu jutarnju molitvu. Jutarnje i večernje molitve i sve molitve između njih nisu nepovezani, zasebni događaji. Zapravo su povezani svaki dan i tijekom više dana, tjedana, mjeseci, čak i godina. To je djelomično način na koji ispunjamo zapovjedi svetih pisama da se uvijek molimo. Takve su smislene molitve važne u stjecanju najvećih blagoslova koje Bog čuva za svoju vjernu djecu. Molitva postaje smislena kada se sjetimo našeg odnosa sa božanstvom i kada poslušamo zapovjed. Da, i vapi ka Gospodu da te u svemu podupre, da nek sve djelovanje tvoje bude za Gospoda, i kamo god pođeš, nek to bude u Gospodu. Da, sve misli tvoje nek budu upravljene ka Gospodu. Da, nek nevoje srca tvojega budu pohranjene u Gospodu za uvijek. Svetuj se s Gospodom u svemu što činiš i On će te na dobro upraviti. Da, kad lježeš noću, lježi u Gospodu da bdije nad tobom za tvog sna. A kad se jutrom dižeš, srce nek ti se ispuni zahvaljivanjem Bogu. A budeš li to uvijek činio, bit ćeš uzvišen u posljednji dan. Načelo broj 2. Molitva postaje smislenija kada izražavamo iskrenu zahvalnost. Tijekom naše službe na sveučilištu Brigham Young, Idaho, sestra Bednar i ja često smo u svoj dom primali vrhovne autoritete u goste. Naša obitelj naučila važnu lekciju o smislenim molitvama kad smo jedne večeri kleknuli u molitvi sa članom zbora 12 orice. Ranije toga dana sestra Bednar i ja saznali smo za neočekivanu smrt dragog prijatelja i naša je trenutna želja bila pomoliti se za preživjelog supružnika i djecu. Kad sam pozvao svoju ženu da kaže molitvu, član 12 orice je, ne znajući za tragediju, ljubazno predložio da u svojoj molitvi sestra Bednar izrazi samo zahvalnost za primljenje blagoslove, te neka ne traže ništa. Njegov je savjet bio sličan Aminoj uputi članovima drevne crkve da se mole bez prestanka i da iskazuju hvale u svemu. Zbog neočekivane tragedije, najprije nam je izgledalo hitnije tražiti blagoslove za naše prijatelje nego izraziti zahvalnost. Sestra Bednar je s vjerom odgovorila sukladno uputi koju je primila. Zahvalila je Nebeskom Ocu za značajna i nezaboravna iskustva s tim divnim prijateljem. Izrazila je iskrenu zahvalnost za Duha Svetoga kao tješitelja, te za darove Duha koje nam omogućavaju suočavati se s nevoljama i služiti drugima. Najvažnije od svega. Izrazila je zahvalnost za naum spasenja, za pomirbenu žrtvu Isusa Krista, za njegovo uskrsnuće i za uredbe i saveze obnovljenog evanđelja koje omogućavaju obiteljima da budu zajedno za uvijek. Naša je obitelj naučila iz tog iskustva veliku lekciju o moći zahvalnosti u smislenoj molitvi. Zbog te molitve i kroz tu molitvu, naša je obitelj bila blagoslovljena, nadahnućem, o mnogim pitanjima koje su nam zaokupljala umove i uznemiravala naša srca. Naučili smo da naša zahvalnost za neum sreće te za spasiteljevo poslanje spasenja, da je potrebno sigurnost i jače naše povjerenje da će sve biti u redu sa našim dragim prijateljima. Također smo primili saznanja o onome zašto trebamo moliti i primjereno tražiti u vjeri. Najsmislenije i najduchovnije molitve koje sam doživio sadržavale su mnoge izraze zahvalnosti i vrlo malo ili nimalo zahtjeva. Pošto sam sada blagoslovljen, moliti se sa apostolima i prorocima, okrivam među ovim suvremenim vođama spasitajve crkve iste karakteristike koje opisuju kapitana Moronija u Mormonovoj knjizi. Ovo su ljudi čije se srce nadimlju se zahvalnošću Bogu za mnoge povlastice i blagoslove koje on udjeljuje svojom narodu. Osim toga, oni ne iznose mnogo riječi, jer im je dano o čemu će se moliti, ispunjeni su željom. Molitve proroka su poput dječjih u svojoj jednostavnosti i moćne su zbog svoje iskrenosti. Dok nastojimo učiniti naše molitve smislenima, trebamo se sjetiti da u ničemu čovjek ne vrijeđa Boga, to jest ni protiv koga se gnjev njegov ne raspaljuje, dole onih koji ne priznaju u svemu ruku njegovu i ne slušaju zapovjede njegove. Predložio bih da vi i ja redovito govorimo molitve u kojima samo izražavamo zahvalnost. Ne tražimo ništa. Samo pustimo da nam se duše raduju i nastojimo izraziti zahvalnost sa svom snagom našeg srca. Načelo broj 3. Molitva postaje smislenije kad se molimo za druge sa pravom nakonom i iskreno srca. Tražiti od nebeskog Oca blagoslove koje želimo u našem životu dobro je i ispravno. Međutim, moliti se iskreno za druge i one koje volimo i one koje nas zlobno iskorištavaju, također je važan element smislene molitve. Jednako kao što češće izražavanje zahvalnosti u našim molitvama povećava mogućnost za objave, tako i molitva za druge svom snagom naše duše povećava našu sposobnost da čujemo i poslušamo glas Gospodnji. Učimo važnu lekciju iz primjera Lehija u Mormonovoj knjizi. Lehi je sa vjerom odgovorio na proročke upute i upozorenja o uništenju Jeruzalema. Tada se pomolio Gospodinu svim srcem svojim za narod svoj. Kao odgovor na njegovu žarku molitvu, Lehi je bio blagoslovljen veličanstvenim viđenjem Boga i njegovog sina, te nadolazećeg uništenja Jeruzalema. Nakon toga Lehi se radovao i njegovo je cijelo srce bilo uspunjeno zbog onoga što mu je Gospodin pokazao. Možete uočiti da je viđenje došlo kao odgovor na molitvu za druge, a ne kao rezultat traženja vlastitog uzdizanja ili vodstva. Spasitelj je savršen primjer molitve za druge sa pravom nakonom. U njegovoj velikoj posredničkoj molitvi, koju je izgovorio noć prije svojeg raspeća, Isus se molio za svoje apostole i sve svece. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koji si mi dao, jer su tvoji. Ne molim samo za njih, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me, da u njima trajno bude ljubav kojom si me ljubio, i ja u njima. Tijekom spasiteljeva službeništva na američkom kontinentu, on je uputio ljude da duboko razmišljaju o njegovim učenjima i da se mole za razumijevanje. Iscijelio je bolesne i molio se za narod koristeći jezik koji nije mogao biti zapisan. Učinak njegove molitve bio je dubok. Nitko ne može pojmiti radost što ispuni duše naše dok ga slušamo kako se za nas moli Ocu. Zamislite kako je moglo biti čuti spasitelja svijeta dok se moli za nas. Osjećaju li naši supružnici, djeca i drugi članovi obitelji također moć naših molitvi upućenih Ocu za određene potrebe i želje? Čuju li nas oni kojima služimo kako se molimo za njih sa vjerom i iskrenošću? Ako oni, koji volimo i kojima služimo, nisu čuli i nisu osjetili utjecaj naših iskrenih molitvi za njih, vrijeme za pokajanje je sada. Kada odražavamo primjer Spasitelja, naše će molitve zaista postati smislenije. Zapovjeđeno nam je da se uvijek molimo, u snama i u srcu svome, pred svijetom i u skrovitosti, na javnom mjestu i zasebno. Svjedočim da molitva postaje smislenija kada se savjetujemo sa Gospodinom u svemu što činimo, kada izražavamo iskrenu zahvalnost i kada se molimo za druge sa pravom nakonom i iskrena srca. Svjedočim da Nebeski Otac živi i da On čuje i odgovara na svaku žarku molitvu. Isus je Krist, naš Spasitelj i posrednik. Objava je stvarna. Punina Evanđelja je obnovljena na zemlji u ovoj rasporedbi. Tako svjedočim u sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our dear, kind Heavenly Father,
on this sacred occasion we come before you with gratitude in our hearts našim srcima, for thy Son Jesus Christ, za tvog Sina Isusa Krista, za njegovu pomirbenu žrtvu i za to što to nama znači osobno. Zahvaljujemo se na proroku Thomasu S. Monsonu, za njegove savjetnike Ugdorfa i Ajringa i za 12 apostola. Zahvaljujemo se danas što smo mogli dići svoje ruke i podržati ih i da svojim dijelima možemo pokazati. Zahvaljujemo se na ono što smo osjetili danas. Zahvaljujemo se za odgovore naše molitve. Znamo da su poruke koje smo primili došle od tebe u vrijeme velike potrebe za našim svecima. I zahvaljujemo se za ono što smo osjetili i naučili. Zahvaljujemo se za obitelji i za ono što znamo o obiteljima, za prilike koje imamo da uzdržavamo jedni druge u ovim teškim vremenima i zahvaljujemo se za vječne obitelji i za uredbe hrama. Zahvaljujemo se za ovaj predivan zbor i ono što oni znače. Za ovu divnu generaciju mladih ljudi koji su sačuvani za ovaj dan i da ih možemo čuvati i pomoći im. Molimo te da blagosloviš oni koji imaju mnogo potreba u svijetu danas i nas, da možemo biti dobar utjecaj vjere i nade i snage. I da naši životi mogu biti usredotočeni na tebe i na doktrinu. I molimo za blagoslov da bude s našim prorokom i njegovom ženom i svima koji imaju posebne potrebe i ove stvari kažemo u ime Isusa Krista.
Amen.
This has been a broadcast of the
178. polugodišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Sveta sa posljednjih dana. Govornici su bili odabrani iz vrhovnih autoriteta i vrhovnih dužnosnika Crkve. Glazbu je izveo zbor Male škole iz Kaysville i Fruit Heights, Utah. Ovaj prijenos kao javnu službu omogućila je tvrtka Bonneville Communications. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pismenog dopuštenja je zabranjeno.